mon père. Saate teemate kohta sellised viited. Räägime Tallinna müügimaksust, mis nagu kinnitatakse ei ole mitte ainult Tallinna probleem, vaid toob kaupade kallinemise terves riigis. Eestimaa looduse fond ootab kandidaate kahele konkursile, need on siis Läänemere aasta põllumees 2010 ja noor loodustalunik 2010. Eesti Maaülikooli poljaajandusuuringute keskuses tehakse katseid, et selgitada, milliseid pooke aluseid valida selleks, et õunapuud meie karmides tingimustes vastu peaksid ja et nad kasvaksid soovitud suuruses. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud ja aruteludeks avatud looduskaitse arengukava eelnõu kuni 2020. Aastani. Aga alustame sellest, et Toiduliit alustas sealiha kampaaniaga ja selle ettevõtmise eesmärgiks on murda müüti sellest, just kui sealiha oleks väga rasvane ja ei ole eriti tervisele kasulik ja teeb paksuks. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Toiduliit on nüüd algatanud huvitava teavituskampaaniaga, et sealiha on see, millele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama oma toidutegemise juures. Ja telefonil on Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Teie olete selle aktsiooni eestvedaja oma organisatsiooniga, aga teil on ka liitlasi.
Jah, tere päevast ka minu poolt, et tõepoolest sellel aastal on Toiduliidul siis valitud sealiha teavetuskampaania ja meil on ka liitlasi, et meid on toetamas mõned tootjad, kelle jaoks on Eesti sealiha oluline, need on siis Rakvere lihakombinaat, Saarema lihatööstus ja Atria Eesti, et meie arvates on sealiha kui toiduaine ja kui toidutooraine väga vähe tähelepanu pälvinud, ometi on sealiha Eestis ja eestlaste seas olnud aastas saat number 1 ja öeldakse ju, et liha on toitude kuningas ja võitjate roog, et kes siis ei tahaks olla toitude kuningas ja võitjate roog. Ja mis siis alata viimase tõuke selleks kindlasti andis ka mõne aeg tagasi Eesti tarbijate, ka tarbijaid liikuma pannud otsus ühe kaubandusketti poolt peatada kohaliku sealiha müük oma kaubandusketis, et me leiame, et sealiha on saanud vähe tähelepanu. Linnulihast ja kalast on räägitud hästi palju ja ma arvan, et tarbijatel on ka selle kampaania puhul saada sellist infot, mida me igapäevaselt ei tea ja veel vähem sellele mõtleme.
Küllab selle kampaania käigus õnnestub nii ühte kui teist selgeks teha, aga te olete nüüd koostanud ajakirjandusele niisuguse materjali, kus te olete võrrelnud sealiha ja kanaliha ja tuleb välja, et need arvud on väga üllatuslikud.
Just nimelt, et ma tahangi öelda, et seal on väga mitmeid erinevaid lihatükke ja mulle üllatuseks sealiha erinevat tükkide rasvasisaldus näiteks ulatub 5-35%, nii et võtame sea sisefile ja välisfile, mida peetakse kõige väärtuslikemaks ja samas ka kõige vähem rasvasteks tükkideks, et sealiha ei võrdu kindlasti mitte pekise lihaga, et nii mõnelgi sealiha mainides tuleb silma, et ilmselt selline suur pekkine tükk ei pea sööma peekonit, kus juures kui peekonit väga hästi teha, siis ma võin öelda, et see on väga paljude meeste puhul hästi suur lemmik, aga jah, võib öeldagi seda, et sealiha, me ei tea seda ja me ei mõtle selle peale, et sealiha on väga suur valguallikas, ehk et proteiinivallikas allikas, sealihas on väga palju mineraale ja me eelkõige pöörame tähelepanu rauasisaldusele, et ka mina lapsest saadik juba tean, et söö liha, et lihast saab rauda ja kindlasti ka vitamiinid, et see on see osa lisaks sealiha väga mõnusele maitsele, kui teda korralikult ja hästi teha ja ma usun, et eestlased oskavad ka sealiha korralikult ja hästi teha, et me teame ju seda omadest kokemustest, siis sealiha on igati väärtuslik toiduaine ja kindlasti me ei taha selle kampaaniaga võrrel ja tuua esile, et kas üks on parem või teine halvem, vaid juhtida tähelepanu sealihale kui meie väga väärtuslikule toiduainele. tegevused kestavad meil kuni aasta lõpuni ja me alustamegi välimeediaga, siis on meil tarbijatele tehtud voldik, kus sealiha, searümba erinevad lihatükid on kenasti lahti seletatud, antud kaasa ka tarvitamisõpetus ehk väikene retseptiõpetus ja need voldikud hakatakse jagama kaubanduskettides, nii et, et meil on Toiduliidul on ka alati koostööpartnerid ja üks koostööpartner on kindlasti erinevad kaubandusketid, et, et selles osas tarbijad olge valvsad ja see ei jää ainukeseks kampaaniaks ja mis puudutab seal ja siis ma usun, et lihakampaaniaga me järgmisel aastal tahame ka jätkata ja mis on veel kõige suurem eelis sealiha puhul on see, et Eesti isevarustatuse tase sealiha puhul on ligi 100%, täpsemalt öeldes 92%, ehk et kodus me saame kasutada ka Eestis kasvatatud sealiha.
Tasub teada. Tasub teada.
Tallinna linnavalitsuse poolt kehtestatud müügimaks on nüüd jõustunud, aga mis moodi seda maksu kogutakse ja mis moodi see kõik toimib, on üsna suur segaduste ahel. Ja mida siis nüüd niisuguse olukorraga peaks peale hakkama, sellest järgnevas helilõigus juttu tuleb. Ülevaade on valminud koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga ja Kuku Raadioga, kommenteerib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees Dr. Lasse Lehis.
Palju on sellest räägitud, kaua on sellest räägitud, pika aega eelitati lootust, et ehk siiski midagi muutub ja seda maksu ei tule, aga tänase päevaga on siis kindel, et vähemalt mingisuguse aja me peame seda maksu kannatama ja võibolla peavadki need asjad nii minema, et, et selleks, et kõik lõplikult aru saaksid, et see maks sellisel kujul ei sobi Eestis kohalikuks maksuks kohe mitte sugugi, et selleks peabki võibolla inimeste peal järgi proovima, et siis tõepoolest kõik usuksid, et, et see maks ei sobi.
On väidetud, et kõigepealt ei muutu mitte midagi, et isegi Tallinnas ei tõuse hinnad, aga tegelikult ollakse seisukohal, et selline müügimaks toob hinna tõusu ja mitte ainult Tallinnas.
Kindlasti müügimaks toob kaasa hinna tõusu, see on selge. See hinna tõus ei pruugi tulla kohe ja päeva pealt, see on kindlasti voodide lõikes erinev, ka kindlasti kaupade lõikes erinev, sellepärast, et ega müügimaksu maksab ikkagi müüja. Tema peab ise leidma, kuidas see raha kätte saada, millist kaupa, kui palju kallima hinnaga müüja või kui oleks mingid kulusid kokku hoida, mida ma kardan, kaubanduses eriti ei ole. Et sugugi ei tähenda seda, et ilmningimata just kõik kaubad just nimelt 1% võrra kallimaks lähevad noh, juba jumardamise. Küsimused tekivad siin, et ei pane keegi ilmselt 1 senti ega 3 senti ühelegi hinnale otsa, nii et ilmselt mõni kaup ei lähe üldse kallimaks ja mõni läheb rohkem kallimaks kui 1%. Ja mis on kindlasti kurb sõnum kogu Eestile, et need suured jaekaubandusketid tegutsevad üle Eesti. Kui nemad hinda tõstavad, siis nemad tõstavad kõiki hindu, sellepärast, et paljudel toodetel juba hinnasildid pannakse pakendile, mitte poes koha peal, vaid tootmises. Kui kokku võtad öelda, miks siis sellisest Eesti mastaabis siiski mitte väga suurest maksust nii palju pahandust, sest on siis prognoositud, et 2010. aastal, nüüd küll poole aasta peale seda maksu laekub 150 miljonit krooni, noh, riigi tasandel siin näiteks käibemaksu tõus eelmisel aastal tõi umbes sama palju raha riigieelarvesse juurde. Aga probleem ongi selles, et tegemist on täiesti uue maksuga. Et kui käibemaks tõusis või kui aktsiise tõstetakse, siis on see küll loomulikult taunitav ju oma majanduslike tagajärgede mõttes. Käibemaksu tõusuga oli loomulikult oli päris palju probleeme suvel, aga see oli siiski ühekordne. See on nüüd üle elatud, aga kas te kujutaksid ette, kui näiteks igas Eesti linnas või vallas oleks oma käibemaks, kus oleks maksumäär 18%, kus 19%, kus 20% ja iga aasta need määrad veel muutuksid, mis moodi meie kauplejad peaksid seda kõike üle elama. Kui väga üldistatud öelda, siis kohalik maks peab olema midagi sellist, mis tõepoolest on kohalik, ehk seotud mingi kohaliku objektiga. Olgu see siis näiteks parkimistasu, olgu see maamaks, noh, mis ei ole küll otseselt kohalik maks, aga teatud mõttes siiski kohalik omavalitsuspädevusega seotud, on ju selge, et meil ei saa kunagi tekida vaidlust selle üle, et kas auto pargib hetkel Tallinnas või Viljandis, kui me selle auto parkimistasu Tallinnale kasseerime. Või maamaksu puhul on selge, et maamaksust pääsemiseks ei saa seda maatükki selga võtta ega sellega kuhugi ära kolida. Müügimaksuga paraku päris paljudel juhtudel on selline lugu, et sõltub see maksukohustus just nimelt sellest, kus on ettevõtte aadress registreeritud tema tegevuskoht. Neid tegevuskohti võib olla ju üle Eesti mitmeid. See tegevuskoht võib olla ükskõik millises Eesti nurgas, ta võib isegi välismaal olla. Ja see tõttu ka maksumaksete liit kutsus üles ettevõtjad selle peale mõtlema, et võib-olla paljude jaoks väga lihtne võimalus see probleem lahendada Tallinna müügimaksu osas just nimelt sel teel, et kolida Tallinnast ära, kas siis füüsiliselt või ka virtuaalselt oma aadress lihtsalt registreerida mujal Eestisse sellisesse piirkonda, kus müügimaksu ei ole.
Kuidas on võimalik, et niisugune maks nüüd on siis kehtestatud, kui Euroopa Liidu seadusandlus niisugust maksu ei luba, aga meil tegegi on reaalselt olemas?
Aga millega see kõik lõppeda võib, no maksumaksete liit on üsna veendunud, et Euroopa Liit sellist maksu ei luba. Et rääkisime sellest, et ta kohalikuks maksuks ei sobi, tegelikult ei sobi ta ka riiklikule tasandile sellepärast, et meil on käibemaks juba olemas. Ja nüüd ühele käibemaksule kõrvale veel ehitada mingit teisi käibemaksu juurde on suhteliselt ebaloogiline ja on konkreetne Euroopa Liidu käibemaksu direktiiv, mis ütleb seda, et liikmesriigid võivad kehtestada makse kindlustuslepingutele, hasartmängudele, võivad kehtestada aktsiis, riigilõive ja mis tahes makse, lõive või makseid, mis ei ole käsitatavad käibemaksudena. Tegelikult peaks üsna selgelt olema aru saada, et sellist maksu nagu müügimaks Euroopa õigus Eestil kehtestada juba. Küsimus ei olegi niivõrd Tallinnas, vaid just nimelt meie kohalike maksude seaduses, ehk siis juba Euroopa Liiduga liitumisel oleks tulnud kohalike maksude seadusest see paragraaf tühistada. Loomulikult on nii Harku valla kui ka Maardu linna müügimaks täpselt samamoodi Euroopa Liidu õigusega vastuolus nagu Tallinna oma. Ja kui nüüd küsida, et miks siis varem keegi numbriti teinud, vastus on väga lihtne. Ilmselt ei ole ei Maardu linnas ega Harku vallas sellised ettevõtjaid, kes sellest probleemi oleks teinud, kes üle Eesti tegutseksid ja kelle puhul siis see kohalik maks oleks kuidagi mõjutanud siis väljaspool seda omavalitsusüksust toimuvat tegevust. Võrduseks mõned lihtsad arvud, kui Harku vallas on registreeritud umbes 150 ettevõtet, kes sellistel tegevusaladel tegutsevad, mis müügimaksu alla lähevad ja müügimaksu laekub Harku vallale aastas umbes 500 000 krooni. Maardus on neid ettevõtjaid umbes 350 ja laekub 1,5 miljonit krooni, siis Tallinnas me räägime vähemalt 10 000 kauplejast ja poole aasta arvestus räägitakse 150 miljonist kroonist. No keegi tegelikult täpselt ei kujutagi ette, kui suur see laekuv müügimaksu summa võiks olla. Ja selge, et ikkagi enam-vähem kõik üle Eesti tegutsevad ettevõtted ikkagi resideeruvad valdavad Tallinnas, mis tõttu siis nende maksustamine, noh, võtame siin kas või liisinguga seotud probleemid edasi, paratamatult laieneb see Tallinna müügimaks väljapoole Tallinnat väga paljudel juhtudel.
Kohaliku maksu mõte on ju muidugi selles, et ta toimib kindlal territooriumil, aga kuidas siin saab siis olla tegemist niisuguse maksuga, kui ta tegelikult tulatub väljaspool pealinna, et ikkagi küsimus, et kuidas selline olukord siis on võimalik?
Et nagu mõtlesin, oleks tulnud see maks ära kaotada, aga selle asemel siis millegi pärast leiti, et on võimalik müügimaks siis nii-öelda tuunida nii-öelda kõlbulikuks ja selle tulemusena tekiski siis selline nii-öelda ristand või hübriid ühelt poolt siis käibemaksust ja teiselt poolt siis majandustegevuse registrist. Ja nende kahe hübriid ongi siis sünnitanud kõik need probleemid, millele ei olegi võimalik mõistliku vastust anda. Kõik need teemad, te võite minna Maksumaksjate Liidu kodulehele, minna näiteks Kaupmeeste Liidu kodulehele, lugeda raamatupidajate foorumeid või portaale, siis ühed ja samad küsimused et korduvad, et ei ole võimalik aru saada, kes maksab, mille eest maksab. No võtame lihtsad küsimusedki, mida ka Maksumaksjate Liit on küsinud siin nii rahandusministeeriumilt kui Tallinnalt ja Harku vallalt, hakkab peale sellest, et mis on kaup, mis on teenus, mida tähendab müük, kus kohas müük on toimunud. Aga kaubandustegevuse seadusest on võetud siis veel täiendavalt sellised mõistad nagu hulgi- ja jaekaubandus, toitlustus, teenindus. Ehk siis väga lihtsalt öeldes hulgikaubandust müügimaksuga ei maksustata, jaekaubandust maksustatakse. Esmapilgul tundub nagu kuidagi väga loogiline, et aga küsimus, mis on hulgikaubandus, mis on jaekaubandus? Kui me nüüd seaduse lahti teeme, siis kas koorem telliseid on hulgikaubandus? Ei ole. Kui eraisik ostab koorma telliseid oma maja ehituse jaoks, siis on see seaduse mõttes jaekaubandus. Kui üks osa ühing ostab ühe tellise, et oma kontoris remonti teha, siis see on hulgikaubandus. Nii et tegelikult ei saa me mitte millegi muu järgi eristada kui konkreetselt ostisiku järgi, mis tähendaks siis seda, et kassas peaks hakkama siis vahet tegema füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Edasi, mis on teenus? On jälle eraldi teeninduse definitsioon, ehk on siis rida teenuseid, mis on seotud siis näiteks ilu- ja isikuteenustega, vara rentimisega, hooldamisega, mis lähevad müügimaksu alla, ja terve rida teenuseid, näiteks kinnisvara, transport, majutus, konsultatsiooniteenused, mis ei lähe müügimaksu alla. Jälle terve teadus välja selgitamaks, kes peab müügimaksu maksma, kes mitte. Tervida probleeme on selliste tegevusaladega, kus on vaja siis eri valdkonna seadusest tulenevat tegevusluba või registreeringud. No näiteks alkoholi, tubaka, kütuse müük või näiteks väärismetall toodete müük või turismiteenused. Tervida probleeme on seotud sellega, mis siis täpselt on Tallinnas asuv tegevuskoht. Müügimaksust vabastati e-kaubandus. E-kaubandus tähendab seda, et kaubatellimus esitatakse interneti kaudu. Kui aga kaubatellimus esitatakse telefoni teel, siis tegemist ei ole e-kaubandusega, siis tuleb müügimaksu maksta. Kus kohas on see tegevuskoht? Kes seda teab? Nii et kokkuvõttes müügimaksaks tegelikult idee järgi toimida Tallinnas kohaliku maksu on ainult sellisel juhul, kui me Tallinnale müüri ümber ehitaksime ja hakkaksime kontrollima ka seda kaupa, mis liiguks Tallinnast sisse välja. Kõik, mis viiakse Tallinnast välja, jääks maksuvabaks, kõik, mis mujalt ostetakse ja Tallinnasse sisse tuuakse, tuleks maksustada. On ju ilmselge, et nii see olla ei saa ja seega näitab üsna ilmekalt, et kohalik maks ei saa olla seotud kaupade müügi või teenuse osutamisega. Lisaks kõigele segadusele, mida nüüd piisavalt palju, on Tallinn siis omalt poolt veel nii-öelda rosina, just nimelt rosina pannud, ehk siis demonstreerinud siis oma sellist alternatiivset maksupoliitikat, nähes siis maksusoodustuse näiteks siis saiale, mille sees ei ole rosinaid, mis pealt näha tundub jälle selline väga õilis, aga tegelikult valmistub kaupmeestele ja tootjatele peavalu, kuidas, millise dokumentidega nad peavad tõendama, et mis on nüüd see õige sai ja mis ei ole see õige sai. Ja kuidas üldse kavatseb Tallinn hakata kontrollima siis neid registreeringuid, neid dokumente siis, mille alusel siis kontrollida, kas käibed on õigesti arvutatud, õigel ajal, õiges kohas, õiges suuruses, teades, et viis inimest võetakse linnas selle töö peale, siis vastus on ilmselt, et ei suuda mitte keegi seda segadust kontrollida.
Ja muidugi väga lihtne küsimus on ikkagi keele peal, mis nüüd siis edasi saab?
No, Maksumaksjate Liit koostöös teiste ettevõtlusorganisatsioonidega on üsna selge ettekujutuse ka välja öelnud, et esimesel võimalusel minnakse kohtusse nõudma siis selle müügimaksu Euroopa Liidu õigusega vastuolus olevaks tunnistamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks, ilmselt Euroopa kohtu kaudu seda teha, see võtab loomulikult aega, loodetavasti siiski jõuavad poliitikud veendumusele, et kui nad varem ei jõua siis vast järgmise aasta algusest, siiski see maks seadusest ära kaotada ja arvatavasti nii kaua tuleb meil igapäevaseid uudiseid aina uusi ja uusi, mis ilmekalt tõendavad seda, et kõige parema tahtmise juures, just kõik kuidas me ka jüritaks, ei ole võimalik mõistlikult seda maksu administreerida. Ja kahjuks kogu selle jama peame meie tarvijad kinni maksma, sest mitte ainult selle müügimaksu, vaid ka kõik need lisakulud, nende probleemidega seotud täiendava küsimise, sebimise, muretsemise, selle kõik peame ju ka meie tarvijatena kinni maksma, nii et tahaks siiski loota, et see lahendus saabub võimalikult kiiresti ja see lahendus saab olla ainult üks, see maks tuleb ära kaotada.
Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit andsid teisipäeval riigikogule menetlemiseks müügi- ja paadimaksu tühistava seaduse eelnõu, mille järgi siis kaoks omavalitsustel võimalus uuest aastast neid makse koguda. Edgar Savisaar, Tallinna linnapea, ütles Kuku Raadio linnatunnis, et juristid on tähelepanu juhtinud sellele, et seadustel ei ole tagasulatuvat jõudu ja Edgar Savisaar ütles, et isegi kui neid seadusi muudetakse, siis Tallinnas peaks jääma müügimaks ikkagi kehtima ja ka volikogu määruse vaidlustamise tähtaeg peaks olema ümber. Edgar Savisaar nimetas müügi- ja paadimaksu ümber tõusnud kära propagandistlikuks müraks, ja ta ütles, et mulle meenub, kuidas rahvast hirmutati maamaksuga ja öeldi, et ükski õige eestlane seda maksma ei hakka. Eesti inimesed on tema sõnul aga seaduse kuulekad ja maks laekub hästi. Peaministri hinnangust müügimaksul arvas Savisaar, et Ansip on heitliku meelega ja küllap jõuab ta aasta lõpuks jälle ümber mõelda. Ja Savisaar ütles, et tegelikult ei ole kaua oodata, tuleval kevadel muutub valitsus ja tema on täiesti veendunud, et uut valitsust teevad inimesed, kellel on teistsugune suhtumine oma valitsustesse. Ja Savisaar ütles veel, et ta usub, et taastatakse üksikisiku tulumaksu protsent endisel kujul ja sellisel juhul võib-olla ei olegi vaja müügimaksu. Ühe võimaliku rahaallikana nimetas Savisaar ettevõtluse arendamist ning märkis, et kui linnal on kõik muud tulukanalid kinni keeratud, peab Tallinn hakkama ettevõtlusega rohkem tegelema.
Maapäev.
Eestimaa looduse fond ootab kandidaate kahele konkursile. Nende konkursside eesmärgiks on tuua välja keskkonnasõbralike põllumajanduspraktikaid ja tunnustada neid tootjaid, kes majandavad pikaajalisi perspektiive arvestades. Ja konkursid on siis Läänemere aasta põllumajandustootja 2010 ja Noor talunik 2010. Millised on osalemise tingimused, sellest räägib Eestimaa looduse fondi ekspert Kristjan Piirimäe.
Esimene konkurss on Läänemere aasta põllumajandustootja konkurss ja sellele konkursile ootame me siis Läänemere sõbralike põllumajandustootjaid alates väiketalunikest ja lõpetades suurte tootmistega, suurte farmidega. Ja kõige olulisem sellel konkursil on siis see, et tootja väldiks enda talust pärinevat lämmastikku ja fosfori koormust veekogudesse, seal hulgas põhjavette. Kogu Eesti on Läänemere valgalal, mis tähendab seda, et kõik veekogud suuguvad lõpuks Läänemere ja järelikult tuleb vältida saasta sinna veekogudese sattumist. Ja sõnnike mineraalväetised, mis muidu on põllule väga väärtuslikud, on veekeskkonna sattudes hoopiski saasteained. Seda tuleb seda vältida. Ja siis ootame selle konkursile eelkõige niisuguseid tootjaid, kes on välja töötanud mingisugused uudsed lahendused sellise reostuse vältimiseks, kes on teinud midagi enamat kui seda nõuab seadusandlus.
Mis see näiteks võiks olla?
Noh, näiteks mingisugused uudsed põlluharimise meetodid, mis väldivad väetisainete ärakandumist. Väetisained kanduvad ära näiteks erosiooni teel, leostumisega ja teistel viisidel ja et kuidagi seda protsessi pidurdada ja vähendada. Ja siis suureks põllumajandusliku reostuse allikaks on näiteks sõnniku aunad, sõnniku patareid, laudad, silohoidlad ja tuleks tagada nende lekkekindlus ja muidugi siin on väga palju just nimelt seadusega ette nähtud, aga kui keegi suudab kas siis midagi uut välja töötada või juurdada midagi, see on kusagi välismaal välja töötatud ja siin Eestis siis on kasutusele võtnud, et kõik selline on meil väga huvitav.
Kuidas nüüd see konkurs kulgeb? Ta olete ära märkinud, et see on rahvusvaheline konkurs?
See on rahvusvaheline konkurs, jah. See on siis mitmevooruline. Kõigepealt siis ootame 15. juuniks kandidaate rahvuslikule voorule. Ja nendest kandidaatidest parimaid siis külastab rahvuslik žürii ja selle rahvusliku vooru võitja siis saadetakse rahvusvahelisse vooru, mida hindab siis rahvusvaheline žürii ja valitakse siis terve Läänemere regiooni kohta üks võitja välja.
Ja kas piisab, kui nüüd on selline kandidaat silmapiiril, kes võiks sellel konkursil osaleda, et ta siis lihtsalt annab sellest teada Eestimaa looduse fondile?
Jaa, oleks tarvis ka vastav taotlusvorm ära täita, mida siis saab Eestimaa looduse fondi kodulehelt kätte.
Ja on nüüd ka siis veel teine konkurss, selle aasta noor loodustalunik?
Jaa, selle konkursi tähtaega on samuti 15. juuni ja siin ei pea vormelid täitma ja võib ka pakkuda, soovitada kedagi teist ja eriti hea on, kui soovitajaks on mingisugune autoriteetne organisatsioon.
Kes see noor talunik võiks siis olla, kui noor peab olema?
Noh, selline, ütleme, me ei pane vanuse piiri tegelikult otseselt. Et ta peaks olema jah noor, et see on selline just nagu tunnetuse asi, et tõepoolest, et oleks noor talunik, kellel ei ole sugugi kõik ettevõtmised ja plaanid ellu viidud, kelle suuremad tegemised on selgelt alle sees.
No jaa, aga mis siis žüriil on nüüd arvesse võtta, kui ütleme, see talunik on nii noor ja ta ei ole veel jõudnud kõike ellu viie, mida ta on kavandanud. Mida teie loodate niisuguselt talunikult?
Üks olema siiski jõudnud teha. ja need võiks katsetada tõesti mingisuguseid uusi keskkonnasõbralike põllumajandusviise. Noh, ühesõnaga, ta peaks olema midagi ära teinud ja samas tal peaksid olema sellised ideed ja plaanid ja tahtmised, mis oleksid piisavalt teinud. Aga jah, nüüd selle noore loodustaluniku puhul hinnatakse siis palju laiemalt selle taluniku, tema talu suhet loodusega, et väga tähtsad asjad on bioloogiline mitmekesisus, globaalprobleemid, siis kohaliku, ütleme, maastiku hooldus, niisugune tasakaaluline selle talu ja keskkonna omavaheline toimimine.
Kas selle konkursi taotlejal on ka tarvis täita formulaar, siis te ütlesite, et siin ei ole nii täpselt vaja?
Siin formulaari ei ole, jah. Siin oleks tarvis, et kas keegi lihtsalt kandideeriks ja põhjendaks oma kandidatuuri või keegi soovitaks kedagi ja samamoodi vabas vormis siis põhjendus.
Ja selle võib saata Eestimaa Looduse Fondile?
Just. Ja siis võib-olla märgiks ära, et seda Läänemere sõbralikku tootjat, seda auhinna finanseerib muulgas Swedbank. Ja noore loodustaluniku auhinna peamine sponsor on Alex Lotman. Mõlemad auhinnad olid ka juba eelmisel aastal. Ja noore loodustaluniku auhind anti välja ka üle eelmisel aastal.
Ja on veel põhjust rääkida Eestimaa Looduse Fondi ühest konkursist. Nimelt selle käigus valis Lõuna ja Lääne-Eesti piirkonnast Eestimaa Looduse Fond välja 10 keskkonnasõbralikku põllumajandustootjat, kellega luuakse Eesti-Läti ühine näidisettevõtete koostöövõrk. Igale ettevõttele töötatakse välja ka säästva arengu agenda ja konkursi hinde 5 pluss saanud Koivakonnu lihaveis Rancho Valgamaal ulatub oma tegevusega juba ka ise Lätisse, kasutades piiritaguseid Einamaid. Talu peremees Kalev Rautse pooldab loomi kõretades Musta jõe ja Koiva jõe äärseid poollooduslikke kooslusi. Sellega avab ta maastiku vaateid ning uuendab pidevalt elupaiku jõeäärsete avamaastike taime ja loomaliikidele. Samas korraldab ta loodushoju talguid ja koolitusi. Ometi pole Rautse täiesti rahul, vaid muretseb, et ka tema tegevus siiski mõjutab keskkonda ning mõtleb, kuidas veiseid niimoodi kõretada, et teisi loomi samas välja ei tõrju. 10 projektis osaleva talu ja ettevõtte hulgas on nii mahetootjaid kui tavatootjaid, nii suur ettevõtteid kui ka lisasissetulekut andvaid majapidamisi. Ka toodete profiili poolest on võrgustik mitmekesine, on lamba, piima, liha, teravilja. Pajume talu on maheda piimatootmise kõrvale loonud ka oma maheda piimatööstuse. Altlauri talu tegeleb lisaks põllumajandusele ka mahekaupade jäämüügiga. Kurese peremees on keskendunud väljasunnud küla ning selle looduse ja arhitektuurimälestiste väärtustamisele. Riido ökotalu hooldab rannamaastikke, pakkudes elupaiku paljudele lindudele, sealhulgas haruldastele merikotkastele. Väike nakatutalu majandab lisaks loomudele ka hotelli ja kõik koostöövõrgustiku valitud talunikud soovivad oma tegevust veelgi parendada. Ja Eestist valiti veel välja sellised osalejad nagu Alt Lauri talu, nagu sai juba öeldud, Kanarik Jakobi talu, Kurese talu, OÜ Viraito, Sepa talu, Sürgavere põllumajandusühistu ja väike Nakatu talu. 2-aastas demo farmi projekti rahastatakse Eesti-Läti programmi EL Interreg alusel ja projekti peapartner on Läti põllumajanduse koolitus- ja nõustamiskeskus, kaasa lööb ka Läti looduse fond. Lisaks näidistalude võrgustikule töötatakse projekti käigus välja keskkonnasäästliku talupidamise põhimõtted ja vastav talukorraldus tarkvara.
Tuleb seal, kus sulas viimne peotähis lund. Just sealt, kus mahlast tuikaval puhul, ükski kung ei saa öösel kund. veel on kuskil mõõtmatud merd, on sinist taevast, milles välgub valge lind. On maad, mis toidab vahtrate verd, kevad tuul, mis te verksaks siin. Nüüd aimad endast viibulist, sel hetkel suudad sa ületada enda. Võiti tõusta lendu viibuks vist, üldivad on, siis aina lenda. Veel näed suurte lindude und, küll karge tuul sind üle kevad taeva viib. See leng ei tea, mis kahtus või suud kergelt sind kannab kord. Kuid katki murdu õksu all ja tiivad kleepjasse porri pudenevad, näed, et seisad aknal kõikjal hall on kivilin ja tema keel. Veel on kuskil mõõtmatud terv, on sinist taevast, milles välgub valge lind. On tuult, on karged vahtrate verd, terve lind ei saa öösenud. Ei saa öösel uud.
Maapäev. Poljajandusuuringute keskusel on ka üks niisugune katseseeria, kus tehakse koostööd mitme katsejaamaga. See tähendab, et see on siis rahvusvaheline ettevõtmine. Ja siin on põhjust Edgar Haagil täpsustusi jagada, sest tema on selle ettevõtmise juht Pollis.
Tegemist on nimelt rahvusvahelise õuna- ja pinnipuude pookaluste katsega, milles osaleb neli vabariiki, Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene Eesti oblast. Ja ühel ajal on rajatud siis need aiad, katseaiad 2001. aastal, kui need siia maha pandi. Paljundusmaterjali kasvatas ette meil puure katsejaam ja need toodi siis ja veeti laiali siis kõigisse katsekohtadesse siis puurest. Tegemist on siin, kus me praegu seisame, on pirni katsega ja tegemist on Läti sordiga suveniirs, mis siis endast on päris sümpaatne sort. Ta on suure viljaline, ta on küll suve sort, eeti varada väga vilja kandma ei hakka. Ta ei vaja ka tolmeltajat, ta on ise tolmeja. Ja vili ei taha ka päris hästi säilida, siis kui ta puu otsas juba kollases läheb. Kui ta võtta roheliselt maha ja lasta tal seistakas või toa temperatuuril mõned päevad ja valmida seal, võt, siis saate pikemat aega juba tarvida. Et sellega tuleb tingimata arvestada. Ja pooke aluseid on siin kuus erinevat alust. On kaks kütoonia alust, kütoonia A ja kütoonia PA29. Teistes katsekohtades on, lõunapoolsetes katsekohtades on ka kütoonia C veel katses, aga meil seda siia ei võetud, kuna me juba varasemas ajas teame, et kütoonia C on meie tingimustes liiga külma õrn. Ja siis on veel Bürotvarf, OHF-333, siis Kirchensaller Mostpirne, see on seemikarus, ja samuti just Läti kohalik seemikarus on kas lausu. No nüüd 10 aastat on katseid siin läbi viidud ja peab ütlema, et ega nendes ükski eriti madala kasvuline ei ole, kuigi meie liht oli leida sellised vastupidavamaid madala kasvulisi pirnijaruseid. Nad kõik pürgivad iga kõrgusse, neil on latva maha võetud juba. Ja nad on kannud siia maale, selle aastal on nad praktiliselt tühjad, üksikud leiad on nüüd peal. No, võiks ütelda, et keskmise kasvu tugevusega kuni tugev kasvulised on need puud kõik siin. Nüüd edasi, kui läheme siia poole, siis on tegemist õunapuude aluste katsega ja siin on siis 2 sorti. Need ei ole ka Eesti sordid. On Valgevene sort Belarusko ja Malinovoje ja Leedu sort Auksis. Ja nüüd, kui sortidest juttu teha, siis võib-olla iseloomustas kõigepealt neid sorte. Näete, seal esimesed 4 rida seal teie ääres on Belarusko ja Malinovoje. Näete, need on õisi kuivalt täis. Teuta pealt saaki seal. Nüüd küsin kohe, kas see on halb või hea. Mina ütleks, et see ei ole üldse hea, see on halb. Ja sest selle sordi omadus ongi, et ta on selline mass viljakandja. Viljad jäävad väikeseks ja neid vilju tekib palju. Ja ta ei sobi just sellise intensiiv aja sordiks. Ta vajab tingimata viljade arvendamist, kui seda üldse kasvata. Ja muidugi tema maitse omadused ei ole ka kõige paremat. Aga näete, ta õitseb ilusti. Möödunud aastal olid üksikud puud, olid kansid vilja, need on täna vasta tühjad. Aga mis vilja ei kannud, need on täna vasta täis. Need perioodilisus on tugevalt juba sees siin. Nii, aluseid on, selle sordiga on 8 alust. East Pollingi aluseid on siin 3 M9, see on nagu kontrollialuseks. Siis on M26 ja siis on põhiliselt on Mitsuriskist pärit alused, see on Kesk-Venemaalt. See on siis B9, B396, B146, B491. Ja siis on veel teisi, üks Läti alus on, Puure 1 on, üks sakslaste alus on, York 9 ja üks alus on siis Moldova päritoluga. Pulboga nimetatakse teda. Nüüd, mis me oleme siin teada selle 10 aasta jooksul saanud? Me oleme saanud teada, et millised nendest alustest on nõrgakasvulised ja millised ei ole nõrgakasvulised. Millised on kas poolnõrgakasvulised või isegi keskmise kasvutugevusega. Ja võib ütelda, et ei ole nõrgakasvulised M26, ei ole nõrgakasvul Pulboga, B146 ja B491. Teised on nüüd nii enam vähem sellised, mis vajavad kindlasti tuge püsivalt, aga siis nendel puunõrgakasvuliste kohta võiks ütleda niimoodi, et kui neid saaks ajutiselt alguses toestada, siis nad võib-olla edaspidi kasvavad ka ilma püsitoeta püsivad püsti. Nii et see oleks suur asi, vähendaks nagu aja rajamiskulusid. Mis peab ütlema veel seda, siin on vahe kauguselt on 4 × 1,5 meetrit. See on nagu üldiselt kõigile niimoodi ette antud metoodikas. Aga siis need poonergakasvulised või tugevamad alustel õunapuud, nendele jääb see vahe kitsaks. Nii et peaks vähemalt 2 meetrit ikkagi reas olema nende vahe. Nii et mina ütlen selle sordi kohta nii palju, et see ei sobi jah intensiiv aeda, tähendab sellise madalakasvuliste puudel kasvatamiseks. Aga nüüd teine sort on siin kõrval, see on Leedu sort Auksis. Siin on aluseid natuke rohkem, B-alused tulid ka veel, B22 ja B60, need on poola alused, need on siin juures veel. Selle sordi kohta üks ütleks nii palju, et ta on sisuliselt sügis sort, aga ta on väga sümpaatse välimusega, ilus ümmar õun, punane ja hea maitsega. ja teda võib juba oktoobri kuust hakata tarbima ja isegi tavalise keldri tingimustes märtsikuul, kuigi ta vedi on ehk närtsinud, aga maitse omadused on küllaltki hästi säilinud. Nii et muu jutt käib selle kohta ka, nende vahekauguste kohta, nagu Belaruskama liinvaja kohta, aga ütleks siis seda, et see on siiani kannud igal aastal mõõdukalt ja see sort ei vaja õite harvendamist, nii et selle pärast ta sobib väga hästi intensiiv aedadesse. Nii seda võiks julgemalt kasutada ja paistab, et küll talle ka midagi tee. Meie üks eesmärk on selgita välja ka, kuidas need alused meil vastu peavad meie oludes, sest meie oleme sellest neljast vabariigis, kus need katsed on, oleme kõige põhjapoolsem. Möödunud aastal, kui oli siin ka üks selline kogunemine, siis ma ütlesin välja siukse mõtte, et nüüd me ootame külma ja paljast talve, et saaks selges teha, millised peavad vastu meie oludes ja millised ei pea vastu. No oli külm. Külma oli paljast ka, aga mitte piisavalt. Ei olnud piisavalt kaua ja ei olnud ka piisavalt temperatuure veel. Nii et meie ka sellest talvest midagi õppida ei saanud. Mõned puud on küll nagu õhtule läinud, aga need on kokku 3 puud siin katses saanud ja see ei ütle mitte midagi, siin võivad põhjused hoopis midagi muud olla. Nii et seda selles osas peame veel katseid jätkama. Aga mis puutub nüüd sellesse East Molling alusesse M9, see on meil kontrollisordiks siin võetud, aga no, seda on varem ka Eestis proovitud ja ta ei ole meil vastu pidanud. Aga siin katses, näetan siin kõrgema koha peal, on ta võrdselt testiga vastu pidanud, mitte midagi halve ütelda kohta ei ole, aga näete seal allpool, kus me enne läbi käisime, seal on natuke madalam ja seal on ka temperatuurid madalamad. Seal on selle aluse peal puud välja läinud. Nii et sellest ikka meie oludes õiget nahka küll ei tule. Ja eks siis annab valida nende hulgast, mis siin veel on. Ja no, praegu me oleme arvestanud siin saagikust ja mõõtnud nende kasvutugevust. Ja kui me katse lõpetame, eks me siis teeme kokkuvõtte ka sellest, et mis siis võiksid sobida, miks mitte. Ja ma üldiselt arvan, et vist kõige perspektiivsemat on ikkagi M9 ja B9, B390. Kuus. Noh, võib-olla ka puure 1 ja Jorka 9 sobiksid. Eks näeb?
Need maalid, mis tolmuvad, ateljees mul lihtsalt meelest on läinud. Üks pilt vaid seisab mu silme ees, mis maalimata jäänud. Sel pildil pais, nii tuletav näib, vits peos ta karja järel käib ja krants ta kannul käib. Päev tõuseb lõhna põldena, oissal pillil olen ma. See pois, see maalimata pois, see kevad hommikuti lõhnab mult. Aeg läks pois sirgus pikemaks ja kodumäed jäid madal. Need väiksed väljamed, pois ringi rändab nelja tuule ajal. Ma hunes näin looklevat kollasteed ja õue kummelis kõnnin. See on mu kodu see, mis maalimata jäänud. Sel pildil kõik nii tuttav näib, kõik rähestad pääsu pesasid täis, pois karja järel käib. Päev siis lõõmas mulja maa. Ja poissel pildil olen ma. See poisse, poisse maalimata pois, see kevad hommikult ei lõõnab mul. Aeg läks, pois kasvas suureks sai, see muld ja maadal pööraks jäi. See maa, see maa, see lõhnav kallis maa, see lõhnav pääsukest Eestimaa. Pois kasvas suureks sai, see muld ja maadal pööraks jäi. See maa, see maa, see lõhnav kallis maa, see lõhnav pääsukest Eesti.
Maapäev. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud ja aruteluks avatud looduskaitse arengukava eelnõu kuni 2020. aastani, mille eesmärgiks on siis sätestada suunad ja põhimõtted, kuidas järgneval 10 aastal arendada kõiki looduse kaitse ja kasutamisega seotud valdkondi. Liina Eek on Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik. Mida selle suure ja mahuka dokumendi kohta saab öelda? No praegu on siis ta saanud selles mõttes valmis, et nüüd avalikus saab teda vaadata ja siis oma õiendusi juurde sogutada.
No praegu ta läks avalikustamisele üleval on ta seal osale ees 14. juunini. Seal on nüüd üleval ühe korra juba avalikustatud see taustakirjeldus, kus siis on lihtsalt kirjas, milline praegu olukord on. Mis on olemas, mida olemas ei ole, mis on probleemid ja nüüd on siis lisandunud nende eesmärkide, meetmete ja tegevussuundade osa. Ja puudu on veel siis maksumuste prognoosid ja indikaatorid, ehk siis kuidas nende tegevuste täitmist mõõta saaks. Ja kommenteerida võib põhimõtteliselt iga üks, iga ametiasutus, iga füüsiline või juriidiline isik, kes ainult soovib. Et siis võiks paluda, et kommentaarid võiks olla konkreetsed ja et võiks vältida sellist ebamäärast kriitikat, et kõik on halvasti ja hakkab otsas pihta või et seal ei ole üldse mingit mõtet või noh, selliste kommentaaridega ei ole mul suurt midagi pihta hakata.
No tegemist on tegelikult väga mahuka tööga ja noh, ootate sinna muidugi täiendusi ja dokument on niisugune, mis hõlmab kõike, mis on seotud keskkonna ja looduskaitsega.
Ja ta hõlmab tõepoolest praktiselt kogu maailma, kõik, mis vähegi loodusega on seotud. Mahukus on ta ka, ta on praeguses seisus, on ta ligi 100 lehekülge. Nüüd lõppversioonis läheb ta ilmselt natuke lühemaks, et me tõmbame seda taustakirjeldust natuke maha, aga tööversioonis on praegu kõik sees. Selge on see, et ükski inimene ei suuda kõike läbi lugeda, aga no siis võiks soovitada, et kes vähegi kommenteerida soovib, et leid kui oma valdkond ja kommenteerib ainult seda, et kui püüda kogu seda asja läbi lugeda, siis tavaliselt inimesel lihtsalt pole aegagi selle jaoks nii palju.
Kuidas teile tundub, milline oleks nüüd see osa, mis vajaks just enam nüüd tähelepanu ja kommentaare, mida peaks täiendama?
Ma ei oskagi öelda, et noh, siin on selliseid alasid, mis on nüüd olnud klassikalised, ütleme kogu see natuura ala, liigikaitse, mis peaks olema nüüd, noh, ta on niivõrd klassika nii kaua olnud laual, et seal ei tohiks nagu mingid sellised erilisi kaksipidi arusaamisi olla. Aga sees on mõningad uued teemad, mida varem ei ole laual olnud, eks geneetilised ressursid, bioloogiline ohutus. Nüüd mullast on seal pikk peatükk, minu mõelest ka mullast ei ole varem niimoodi üheski strateegilises dokumentis nii pikalt räägitud. Looduskaitse teadus. Et no seal on mitmeid valdkondi, mis on varasemates dokumentides suhteliselt vähem käsitlust leidnud. Et sealt on võimalik, et on midagi välja unustatud, et on eksitud mingite definitsioonidega, on äkki mõni eriti oluline probleem välja ununenud, et kui kellelgi silma jääb ja siis oleks väga hea, kui saaks meile meelde tuletada, siis me saame selles praeguses seisus veel sisse panna.
Ja kuni 14. juunini siis saab osalus veebis oma arvamus ja seisukohti esitada?
14. juunini on ta ametlikult avatud, aga nüüd kui me eelmine aasta avalikustasime selle esimese osa, siis põhimõtteliselt me aksepteerisime ka neid kommentaare, mis esitati hiljem, aga siis võiks ette hoiatada. Et me soovime esitada neid kommentaare hiljem selle osa kohta ja paluda siis aja pikendus nii-öelda mitteametlikult minult, et ma vähemalt tean, et kui ma kella kinni panen, et ma tean, et mul on sealt veel lisa kommentaare tulemas. Nende kommentaaride läbi töötamine on väga suur töö. Kogu see meeskond, kes selle asjaga on töötanud, on nii asja sees, et me ei oska enam seda ise kõrvalt vaatana vaadata. Ja on võimalus, et ma olen midagi välja unustanud, on võimalus, et ma olen midagi olulist välja unustanud. Et oleks hea, kui keegi enda kõrvalt vaatajana seda loeb ja ütleb siis oma tähelepanekud, et vaat siit on nüüd küll üks probleem täiesti välja jäänud või et mingid tegevused on välja jäänud või... Et praegu on tegu mitte ametliku kooskõlastamata versioonina, kõik teed on veel lahti, me saame kõik sisse panna, kõik välja, et praegu on selline staadium, kus me saame veel muuta kõike. Hilisema staadiumis on see juba komplitseeritud. Et kui kellegil vähegi kommentaar on, siis praegu oleks kõige õigem aeg neid teha. Ja siis seda võimal konkreetsel viisil.
Selle saate jutud on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Kirjutada võib meili aadressil illar.peets@eesti.ee. Kõik head ja kohtumiseni!
Su pilgust voogavas valguses ma looja puudutust tundsin. Kas tõesti aegade algusest selle hetkeni tulin ja jõudsin? Kas tõesti aegade algusest selle hetkeni tulin ja jõudsin? See valgus minu sees helises, kui kannel tasases tuules. Ajatu hetke täinu sees, kõik üle ja ümber kui luuel. Ajatu hetke täinu sees, kõik üle ja ümber kui luuel. Sind vaadates tänasin loojat selle hetke ja valguse ees. Sind vaadates palusin looja, et sa oleksid kaua veel. Sind vaadates palusin looja, et sa oleksid kaua veel. Su pilgust voogavas valguses ma looja puudutust tundsin. Kas tõesti aegade algusest selle hetkeni tulin ja jõudsin? Selle hetkeni tulin ja jõudsin.
Maapäev.